პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვერიცხება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. დღევანდელ გადაცემაში ვცდილობ ვისაუბრებ ჩეხეთში მიმდინარე პოლიტიკურ კრიზისზე. შევეცდებით გავარკვიოთ თუ რითი გავს ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყნის ჩეხეთის პოლიტიკური კრიზისი საქართველოს ჩეხეთისა, რომელსაც ჰყავს პირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტი მილოშ ზემანი.
როგორც ხედავთ, ეხლა იმდენად გათამამდა, რომ ჩეხეთის კონსტიტუციასაც აღწევს, რადგანაც ის უარსამობს ფინანსთა მინისტრი გადააყენოს ჩეხეთის პრემიერის მოთხოვნით და ულტიმატუმებს აყენებს, რაც არის კონსტიტუციის უხეში დარღვევა. სხვა საკითხია, ვინ არის მართალი და ვინ მტყუანი, მაგრამ კონსტიტუციას არ ემორჩილება, ასე ვთქვათ.
ჰყავს გავლენიანი ვიცე-პრემიერი და ფინანსთა მინისტრი, ოლიგარქი ანდრეი ბაბიში, რომლის მოძრაობა ანუსაც სოციოლოგიური გამოკითხვები მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ.
ეს ანდრეი ბაბიში არის ცნობილი მილიარდელი, რომელსაც აქვს 250-ზე მეტი კორპორაცია სოფლისმეურნეობის სფეროში, ჩეხეთში, სლოვაკეთში და უნგრეთში.
და ჰყავს პრემიერ-მინისტრი ბოჰუსლავ სობოტკა, ჯერ კიდევ მართველი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი, რომელმაც სწორედ ანდრეი ბაბიშთან დაპირისპირების გამო გადადგომის თხოვნით მიმართა ორი კვირის წინ პრეზიდენტ მილოშ ზემანს.
ეს არის იმით გამოწვეული, რომ თვითონ სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელიც ხელისუფლებაში 25 წელიწადია, განიცდის კორუფციულ პრობლემებს, კორუფციას, მაგალითად წინაკვირას დააპატიმრეს განათლების და განათლების სამინისტროს მაღალი ჩინოსნები, განათლების და სპორტის სამინისტროს მაღალი ჩინოსნები, რომლებიც ფეხბურთის ფედერაციას აძლევდნენ ძალიან მსუკე თანხებს.
თუმცა მილოშ ზემანმა, რომელიც როგორც ჩანს, როგორც არჩეული პრეზიდენტი უკვე საკუთარ თამაშს თამაშობს, არ მიიღო პრემიერ-მინისტრის შეთავაზებული წინადადება კრიზისის, პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის თაობაზე და ამიტომ პოლიტიკური თარება ჩეხეთის რესპუბლიკაში გაურკვეველი რჩება. ჩეხეთის რესპუბლიკაში ევროკავშირისა და ნატოს წევრ ქვეყანაში განვითარებული პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ბოჰუსლავ სობოტკასა და ფინანსთა მინისტრ, ქვეყნის ერთ-ერთ უმდიდრეს ბიზნესმენს ანდრეი ბაბიშს შორის დაწყებულ დაპირისპირებას მოხვა, ანალიტიკოსთა თქმით, შეიძლებოდა ასე არ გაჭიანურებულიყო, რომ არა ქვეყნის პრეზიდენტის პოზიცია. მილოშლავ ზემანმა ჩეხეთის ისტორიაში პირველმა საყოველთაო წესით არჩეულმა პრეზიდენტმა, რომელიც საერთაშორისო საკითხებში სულ უფრო ხშირად უპირისპირდება მთავრობას, ამჯერად შეეცადა შიდა პოლიტიკაშიც ეჩვენებინა საკუთარი ძალა და სობოტკა ბაბიშის დაპირისპირებაში ამ უკანასკნელის მხარი დაიჭირა. ჯიმი დაბრუნდაშვილი, ჩეხეთში მცხოვრები პუბლიცისტი და სამოქალაქო აქტივისტი, გვესაუბრება ახლა იმაზე, თუ როგორ რეაგირებს საზოგადოება, მედია, ეკონომიკა და ეროვნული ვალუტა ჩეხური კრონი ქვეყანაში განვითარებულ პოლიტიკურ კრიზისზე. ჯიმი, საღამოშვიდობისა.
საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით.
ჯიმი, ჩვენ დავიწყოთ თანამიმდევრულად თხრობა, რადგან შესაძლებელია რადიო მსმენელს არ ქონდეს ბევრი ინფორმაცია რა ხდება ჩეხეთში, რადგან საქართველოში თავისი თავსატეხი ეყოფა საზოგადოებას. დავიწყოთ ასეთნაირად, რომ ჩეხეთის რესპუბლიკაში მაისის ეს დასაწყისში გადადგომის შესახებ განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბოჰუსლავ სობოტკამ, რომელიც მართველ კოალიციაში შემავალი ყველაზე დიდი საპარლამენტო პარტია სოციალ-დემოკრატების ლიდერია. სობოტკას სანგზლივი დაპირისპირება აქვს პირველ ვიცე-პრემიერსა და ფინანსთა მინისტრ მილიარდელ ანდრეი ბაბიშთან, რომელიც სიდიდით მეორე საპარლამენტო პარტია ანოს ლიდერია. სობოტკა ამტკიცებს, რომ ბაბიშმა დამალა გადასახარი, რომელიც თავის ქიმიური და სასურსათო კონგლომერატ აგროფერტის ობლიგაციების გაყიდვის დროს უნდა გადაეხადა. ჩეხეთში გრძელდება ასევე გამოძიება იმის დასადგენად, ახდენდა თუ არა ბაბიში ერთ-ერთი საკონფერენციო ცენტრის მესაკუთრის მანიპულირებას, რომელსაც სურდა არაკანონიერად მიიღო მცირე ბიზნესისათვის განკუთვნილი 2 მილიონი თუ 2 მილიარდი უკაცრავად ევრო სუბსიდია. 2 მილიარდი ევრო სუბსიდია. ჯიმი, და ყველა გზა მივიდა ჩეხეთის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან. და ეხლა სად არის ჩეხეთის პოლიტიკური კრიზისი, რა სტადიაშია ჯიმი? ეხლა უკვე შენ განაგზე, აი სიტყვას გადმოვალ შენთან, შენ შეავსე ეს ინფორმაცია იმ სიახლით, რაც ხდება აქ.
ეხლა იმ მთელი დღის განმავლობაში ჩეხეთის რესპუბლიკაში ნომერ პირველი ცნობაა, რომ ის ოლიგარქი ბატონი ანდრეი ბაბიში, რომელიც არის ამავე დროს ფინანსთა მინისტრი და საკმაოდ წარმატებული ფინანსთა მინისტრი, გადადგება და მის ადგილზე მოვა მისი მოადგილე ხალბატონი შილეროვა, რომელიც თანახმარეს ამ თანამდებობაზე იმუშაოს არჩევნებამდე. თუმცა ეს ხალბატონი სოციალ-დემოკრატიული ხელისუფლების მთავრობის პრემიერმა არ მიიღო და განაცხადა, რომ ეს კანდიდატი ჩვენ არ გვაწყობს, იმიტომ რომ ეს ხალბატონი ისევ დაკავშირებულია ანდრეი ბაბიშთან, ამ მილიარდელთან, ფინანსთა მინისტრთან და მის ოჯახთან არის დაახლოებული პიროვნება, ამიტომ ჩვენ სხვა კანდიდატი გვჭირდება. ეს ასეთი უარის თქმა კიდევ უფრო ამწვევს სასიუმოდგომარებას, სადღაც ყველასათვის ცნობილია, რომ ჩეხეთის რესპუბლიკა ბოლო 25 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც სოციალისტ კომუნისტური წყობის წყობა არ აქვს ამ ორგანიზაციას, მას შემდეგ ეს ქვეყანა ვითარდება იმ დონემდე, რომ წარმოიდგინეთ, 11 მილიონიანი ჩეხეთის მოსახლეობის მხოლოდ 4.4% არის უმუშევარი, რაც არის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ბოლო 15 წლის განმავლობაში. ამჟამად უმუშევარი არის 329,000 ჩეხი, 11 მილიონიანი ჩეხეთი და ესე იგი 4.4%. ამავე დროს დღევანდელი ცნობა არის ისეთი, რომ ესე იგი ეკონომიკური შიდა ეროვნული პროდუქტი გაიზარდა 3%-ით, არ ელოდნენ პირველ კვარტალში ასე ზრდას, ელოდნენ რომ იქნება სადღაც 2.7%, მაგრამ 3%-ით არის გაზრდილი. ასე რომ ეს ეკონომიკური მაჩვენებლები, რომელიც პირდაპირ დამსახურება უნდა ითქვას ოლიგარხი ანდრეი ბაბიშის მოღვაწეობის, ფინანსთა სამინისტროში და მისი პოლიტიკური პარტიის, ეს უდაო საკითხია, იმიტომ რომ ეს კაცი უკვე მეხუთე წელია მეოთხე წელია ფინანსთა მინისტრი არის და მას შემდეგ პრინციპში ჩეხეთის რესპუბლიკას 10 წელი არ ქონია ეკონომიკური ჩავარდნა. ბიუჯეტი არის გადაჭარბებულად შესრულებული, უკვე მესამე წელია. წევანდელ ბიუჯეტი ალბათ გადაჭარბებული იქნება 50 მილიარდით. შესაბამისად ეს ფული მოემსახურება როგორც შიდა დაავადებების დაკლებას, ასევე საგარეო ფაქტორებსაც მოემსახურება, იგივე იქნება საერთაშორისო პროექტების განხორციელება თუ სპორტის, კულტურის განვითარება. უამრავი პროექტი აქვს ჩეხებს წამოწებული, აგრეთვე კომუნიკაციების განვითარება. ასე რომ ჩეხეთი ამჟამად არის საკმაოდ ძლიერ ეკონომიკურ პირობებში, ევროკავშირში აქვს ყველაზე დაბალი უმუშევრობის დონე. მას ეკონომიკური ზრდით მხოლოდ სლოვაკეთი თუ უსწრებს, რომელსაც აქვს 3.1%, ჩეხებს აქვს 3% ეკონომიკური ზრდა. შემდეგ მესამე ადგილზე არის გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა და შემდეგ დანარჩენი ქვეყნები. ასე რომ უნდა ითქვას, რომ ამ მართლაც და უმდიდრესი პიროვნების ხელისუფლებაში მოსვლამ წარმატება მოუტანა ჩეხეთის რესპუბლიკას და როგორც ჩანს ეს უკვე ტრადიციად იქნა, როგორც კი ოლიგარხი მოდის ხელისუფლებაში, ქვეყნა აყვავდა.
ჯიმი, რაც შენ თქვი, ეს მართლა შთამბეჭდავი დამსახურება ანდრეი ბაბიშისა, ფინანსთა მინისტრისა და ვიცე-პრემიერის, და ამ დროს ამ ფონზე ალბათ რადიოსმენელი, ვინ ჩვენ გვისმენს, გვეტყვის, მაშინ რას ერთიან ანდრეი ბაბიშს, რატო ვერ მონახეს ბატონ მასობოტკამ და ანდრეი ბაბიშმა საერთოენა, რამ გამოიწვია ეს კრიზისი?
უკვე მეოთხე მთავრობაა ჩეხეთის რესპუბლიკაში, რომელიც კრიზისის ქვეშ არის და მოსახლეობისთვის მიუღებელი არის სამ ტრადიციული პოლიტიკური პარტიებზე ისევ ხმების მიცება, რადგანაც ბევრი მათგანი ვერ აღწევს ამ საარჩევნო პერიოდს და იშლება ან კიდევ გადადიან რომელიღაც კოალიციაში და ასე შემდეგ. წინა არჩევნებზე, რომელიც იყო 2012 წელიწადს თუ არ ვცდები, მაშინ იყო ისეთი პირობა, რომ პრინციპში ყველა მემარცხენე და მემარჯვენე პოლიტიკური პარტიები იყვნენ ძალიან დაზუსტებულები, იყვნენ ამავე დროს იყვნენ ჩეხეთის კომუნისტური პარტია იყო საკმაოდ ძლიერ პირობებში და ამ პირობებში გადაწყვიტა ჩეხმა მილიარდელმა, შეექმნა არა პოლიტიკური პარტია, არამედ ისინი უძახიან ჩვენი მოძრაობა ანოს, უძახიან როგორც პოლიტიკურ პარტიას არ მოიხსენიებენ, არამედ როგორც მოძრაობას, და მათ გადაწყვიტეს მოსულიყვნენ და შევსოთ აი ეს ვაკუუმი, რაც წარმატებით მიაღწიეს. პრინციპში ამჟამად არიან პოპულარულობით არიან პირველ ადგილზე, ესე იგი წინაკვირის მონაცემებით მოსახლეობის ამორჩევლის 31% მხარს უჭერს მოძრაობა ანოს. შემდეგ მოდის მეორე ადგილზე არის სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა, რომელსაც მიზერული შედეგი აქვს 12% და უკვე შემდეგ მესამე, მეოთხე და მეხუთე ადგილზე არიან ვთქვათ ქრისტიან-დემოკრატები, მემარჯვენე მოქალაქეთა კავშირის სახელით ცნობილი პოლიტიკური პარტიები და კომუნისტები. ასე რომ ამ შემთხვევაში სოციალ-დემოკრატებსა და ამ მოძრაობას შორის დაპირისპირება პირველ რიგში იმითო მოხდა, რომ სოციალ-დემოკრატები ანდრეი ბაბიშს პირველ რიგში ესე იგი მის ორგანიზაციას და მის მოძრობას პირობას უყენებენ, რომ ისინი არიან ჩართული კორუფციაში, რომ მათ ქვეშ არსებული კორპორაციები არიან ის ორგანიზაციები, რომლებიც უმრავ მილიარდებს ითვისებენ როგორც სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან, ასევე ევროკავშირის დოტაციებიდან. აიც დას თქვენ წეღარ ბრძანეთ, ეს არის 2 მილიარდიანი დოტაცია, რომელიც იმ დროს 2013 წელს აიღო ანდრე ბაბიშის ფირმამ. ეს ანდრე ბაბიში არის ცნობილი მილიარდელი, რომელსაც აქვს 250-ზე მეტი კორპორაცია სუფრის მეურნეობის სფეროში, ჩეხეთში, სლოვაკეთში და უნგრეთში. ასევე ფლობს რამოდენიმე კომპანიას გერმანიაში, საფრანგეთში, ბელგიაში, საცხობებს ხორბლის წარმოება, ქერის წარმოება, სასუქის წარმოება, სხვადასხვა სასუქროსამეურნეო ქიმიის წარმოება. ეს არის უამრავი, უდიდესი, ესე იგი, შემოსავლის მქონე ორგანიზაცია და კორპორაცია ბოდიშით, და ამ კორპორაციის მეპატრონე ეს ანდრეი ბაბიში, რომელმაც, რა თქმა უნდა, ეს კორპორაცია გადააბარა მართველთა საბჭოს და თვითონ მხოლოდ პოლიტიკაშია.
ჯიმი, აი ანდრეი ბაბიშთან დაკავშირებით, მის აი ამ წარმატების კოდთან დაკავშირებით, მის აი ამ ფენომენთან დაკავშირებით, ალბათ საუბარს ჩვენ გვერდს ვერაულით და პრინციპში ამას არც ვაპირებთ, რადგან გვაქვს საკმაო დრო, მაგრამ მანამდე მე რადიოს მე შევახსენებ, რომ ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები და პრაღაშივე ვესაუბრები აქ ცხოვრებ პუბლიცისტა და სამოქალაქო აქტივისტ ჯიმი დაბრუნდაშვილს. ჩვენი საუბრის თემაა პოლიტიკური კრიზისი ჩეხეთში და ის თუ რა ასპექტში გავს ჩეხეთში შექმნილი პოლიტიკური ვითარება საქართველოსას, სადაც ასევე ბევრი საუბარია პრეზიდენტის პირდაპირი თუ არაპირდაპირი ექსით არჩევაზე და ასევე გავლენიან ოლიგარქზე, მართავდა და ბევრი შეფასებით ახლაც მართავს საქართველოში პოლიტიკურ პროცესებს. მოკლედ დაგველოდეთ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი.
Смотрел сам кома ту облого улетела, Песня ми заспива, она ми смизела, Смизела я колену леса за низко, Очих ми сбило jen пар жлутих пенízků, Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivé. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě, všech lidech, co kdy žili na téhle planě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. Zradě o světě, bude to písnička.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ვესაუბრები ჩეხეთში მცხოვრებ სამოქალაქო აქტივისტსა და პუბლიცისტ ჯიმი დაბრუნდაშვილს. ჩვენი საუბრის თემა პოლიტიკური კრიზისი ჩეხეთის რესპუბლიკაში, დაპირისპირება პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრ სობოტკას შორის, პრემიერ-მინისტრ სობოტკასა და გავლენიან ვიცე-პრემიერსა და ფინანსთა მინისტრ ანდრეი ბაბიშ შორის. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ სურსუ მიაღწიოს ფინანსთა მინისტრ ანდრეი ბაბიშის გადადგომას, რომელსაც ბრაზდებს ფინანსურ მახინაციებში, და აიჯიბი შენ ახსენე კრიზისის განმუხტვის ბაბიშისეული ფორმულა. უბრალოდ მოკლედ გავიმეორებ, თუ რას ნიშნავს ეს ვარიანტი. შენ უკვე შეეხი ამას, რომ ამ ფინანსთა მინისტრის პოსტზე შესთავაზა კალბატონი შალეროვა, მაგრამ ასე ვთქვა, რომ ვიცე-პრემიერი უნდა იყოს ბრაბეცი, ანუ მან ფაქტურად თავისი ერთი თანამდებობის ასისათვის მოითხოვა ორი პოსტის შემოღება. როგორ ჩანს, ის გრძნობს, რომ ბურთი მის მოედანზეა. ის შენახსენე, რომ სოციოლოგიური გამოკითხვით მისი მოძრაობა ანუ პირველ ადგილზეა და მელიდოვანოვინიში წავიკითხე მაგალითად ისიც, რომ არჩევნები, რომ ვადამდელი არჩევნები დაინიშნოს, თუ კი ეს კრიზისი ასე გაღრმავდება, ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის შემთხვევაში იგი უპირობო ლიდერი იქნება. აი ამ შემთხვევაში მინდა თქვა, აი სობოტკას ფენომენთან დაკავშირებით, მას რა გათვლა აქ? აი შენ როგორ ფიქრობ, ბაბიშზე ბევრი ელაპარაკე, სობოტკა ვინ არის, რა ფენომენია, მას რა გათვლა აქ? რამდენად სწორი ტაქტიკური სვლა გააკეთა ახლა, როდესაც იგი დაუპირისპირდა ესეთ გავლენიან ადამიანს, რომელიც მარტო ფულით კი არაა გავლენიანი, არამედ იგი რეალურად საქმეს აკეთებს, როგორც შენ თქვი.
როგორც კი დღეს დამიკავშირდი და შემთან, ესე იგი, ამ ინტერვიუზე ჩაწერა, მთხოვე მე ჩემ ერთ მეგობარს მემართი, რომელიც არის პრაღის ჩეხეთის ერთ-ერთი დამოუკიდებელი ბანკის იურისტი, ქალბატონს და ვკითხე, იგივე ვკითხე, რომ აი რას მიჩნევდი მეთქე, რა არის, რას ხედავ აი ამ ყველაფრის უკან, რატო იქცევა სუბოტკა ის ასე და ასე და ასე შემდეგ. მისი აზრით, პირველ რიგში ეს არის იმით გამოწვეული, რომ თვითონ სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელიც ხელისუფლებაში 25 წელიწადია, განიცდის კორუფციულ პრობლემებს, კორუფციას, მაგალითად წინაკვირას დააპატიმრეს განათლების და განათლების სამინისტროს მაღალი ჩინოსნები, განათლების და სპორტის სამინისტროს მაღალი ჩინოსნები, რომლებიც ფეხბურთის ფედერაციას აძლევდნენ ძალიან მსუკე თანხებს და ეს კორუფციული გარიგების გამო აყვანილი იქნა რამოდენიმე ათეული პიროვნება, მათ შორის ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარე, მინისტრის პირველი მოადგილე. ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის სოციალ-დემოკრატებისათვის. და ამავე დროს ეს პრობლემაც გადაისახება, რომ სუბოტკა ფიქრობს, რომ კი ჩვენ ცუდები ვართ, სოციალ-დემოკრატები ფიქრობენ, რომ კი ჩვენ ცუდი პოლიტიკური პარტია ვართ, მაგრამ ამავე დროს აი აგერ არის ოლიგარქი, რომელსაც პირდაპირ ფინანსური დაინტერესება აქვს და ისიც სად რა მილიონები ამოიღოს ბიუჯეტით, ანუ თავისი დარგი განავითაროს და თავისი კომპანიებს მისას თანხები, რაც ჩემი აზრით არ არის სწორი, რადგანაც გაგიკვირდებათ, ეს კაცი დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში, ამ სფეროში გამდიდრდა, მაგრამ ყველაზე მისი დიდი მხარდამჭერი ჩეხეთში არის დიდი ქალაქის მოსახლეობა, ძირითადად ეს საშუალო ფენა და უმაღლეს განათლებული მოსახლეობა. ამიტომ მათში აქვს უფრო დიდი მხარდაჭერა, ვიდრე აი სოფლის და ურბანულ მოსახლეობაში.
და ჯიმი, აბა მაშინ რას მივაწეროთ ის ფაქტი, როდესაც აგერ მაქვს მეცნობა, რომ ზუსტად გასული კვირის ბოლოს ჩეხეთის დედაქალაქში და კიდევ 10 ქალაქში ჩატარდა სწორედ მილოშ ზემანის, პრეზიდენტისა და ანდრეი ბაბიშის, გავლენიან ფინანსთა მინისტრის, ჩვენს მიერ უკვე არაერთხელ ნახსენები ანდრეი ბაბიშის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები, მაგრამ მათი მომხრეების აქციები მე არ მინახავს, ხო არ გამომჩა რამე?
არა, არ გამოჩნდა, სადღაც 50,000-მდე კაცი გამოვიდა 4 სხვადასხვა ქალაქში, თუმცა დღევანდელ შედეგს თუ შეხედავთ, ამ ანდრეი ბაბიშის პრეფერენციას და მილოშ ზემანის პრეფერენციას ჩეხეთის პრეზიდენტის, ამ შეძმა გამოსულმა ვერანაირი ქულები ვერ დააკლო პირიქით მოემადათ კიდევაც და ესეთი გამოსულები ნორმალურია ახლა დემოკრატიული ქვეყანაა და შეუძლიათ გამოვიდნენ წინას რა იღეს ნებართვა მოემზადნენ და გამოვიდნენ თუმცა სინამდვილეში აი ეს პრეფერენცია 31% არის მართაც საგანგაშო ყველა ტრადიციული პოლიტიკური პარტიისათვის ანდრეი ბაბის გააჩნია და ალბათ საქმე გვაქვს შემდეგ ჩეხეთის პრემიერთან რომელიც ნამდვილად წარმატებით მიყავს ეს ქვეყანა როგორც ეკონომიკის განვითარების ხრივ ასევე ვთქვათ იგივე ევროკავშირთან ურთიერთობის პოლიტიკაშიც.
აი შენ ნორმალური მოვლენაო ჯიმი ახსენე საპროტესტო აქციები რომელმაც მოიცვა ჩეხეთი და ნორმალურს კი არ ვიტყოდი არამედ შესაშურიც კია ჩვენი ქართული სინამდვილისათვის ის მაღალი პოლიტიკური კულტურა რომელიც ჩეხეთის საზოგადოებამ და პოლიტიკურმა კლასმა აჩვენა აი ამ კრიზისის დროს არ თუ ტელედებატების ან საჯარო განხილვების დროს ვერ ნახავთ ეგზალტირებულ შოუფერებელ განცხადებებს ჯვარი ერთმანეთზე გაწევ გამოწევას ჩხუბს ხელებისა თუ ჭიქების ქნევას არამედ თვით საპროტესტო აქციებზეც კი ადამიანები ძალიან მშვიდად გამოხატავდნენ საკუთარ პროტესტს.
კობა მე ჩეხეთის რესპუბლიკაში 15 წელიწადზე მეტი ცხოვრობ ამჟამად მუშაობ ერთ-ერთი მაგნატჩერლობის კორპორაციაში რომელიც აწარმოებს სოფლის მეურნეობის ტექნიკას ჩვენ აწარმოებს ტყიდით და არანაზუსტად შემიმჩნევი არც ერთ ჩემს სამსახურში რომ პოლიტიკურ კრიზისს როგორმე ქონოდა გავლენა ეკონომიკურ განვითარებაზე. ასე რომ ქვეყნის ეკონომიკა ვითარდება თავისთავად და პოლიტიკურ კრიზისი რამდენი ცნებავს რომ არსებობს ის პოლიტიკურ კრიზისად რჩება. ის მხოლოდ სახელმწიფოს სტრუქტურებშია ასახული. თვითონ ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრი რამოდენიმეჯერ გამოვიდა იმის წინააღმდეგ რომ მილოშ ზემანი საერთოდ ყოფილიყო როგორც ყოფილი სოციალ-დემოკრატი არჩეული პრეზიდენტად და შესაბამისად წინა წკვირის გამოსვლა როდესაც მან უარი თქვა რომ გადამდგარიყო და შემდეგ მილოშ ზემანმა საჯაროდ დაამცირა სულად ეს იმის გამოსახულება ასახვაა რომ ეს პიროვნება არ არის იმის მომხრე, არ არის მილოშ ზემანის მომხრე და შესაბამისად მილოშ ზემანსაც არ უნდა რომ ბატონი სობოტკა იყოს პრემიერი. უფრო ახლოს არის ანდრეი ბაბიშთან ჩეხეთის პრეზიდენტი, რადგან მანიცის რომ ყავს ვიამურჩეველი და მანიცის რომ რეგიონები მას არ ამართ როგორც ანდრეი ბაბიშის გამოუჭერენ ხარს, არამედ ძალიან ბევრი ხმა წართოს ხოთა შორის ანდრეი ბაბიშმა თვითონ კომუნისტებსაც და სოციალ-დემოკრატებსაც.
ჯიმი, მილოშ ზემანს აქედან გამომდინარე უკვე თავი ჩანს შენი სიტყვები და რომ საკუთარი გათვლა აქ და ჩეხეთის პრეზიდენტს სურს რომ მეორე ვადითაც იყოს პირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტი.
დიახ, მითუმეტეს მივხედავთ იმისა რომ ქართველებს ძალიან ბევრი ცუდი გვაკადრა მილოშ ზემანმა იგივე 2008 წლის ომის დროს ქართველებს ცუდი ლაპარაკა შემდეგაც გითხარა რომ აი ქართველებს გითხარა რომ თქვენ ღირსი ქართულს მიწები წაგართვეს დღევანდელი და გუშინდელი შეხვედრა მისი შეხვედრა ჩინეთში რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან არის ძალიან მეგობრული და ასე შემდეგ მასთან ერთად ჩავიდა უამრავი ჩეხი ბიზნესმენი რომ ბიზნესი განავითარო ჩინეთში რუსეთში და ასე შემდეგ მიუხედავად ამისა ზემას ჩეხები მეორედ აირჩევენ იმიტომ რომ ეს კაცი დგას ჩეხი ბიზნესმენების და მეწარმეების მხარეს რომლებიც დაინტერესებული არიან თავისი ბიზნესი განავითარო რუსეთში, ჩინეთში, აზიაში, ინდოეთში და ასე შემდეგ და ეს კაცი მზად არის მათ ერთად წავიდეს და მათ ერთად ეს საქმე აწარმოოს. ასე რომ ეს არის ძალიან დიდი პლუსი და მე მგონი ანდრეი ბაბიშთან მან ძალიან ბევრი საერთო გამონახა.
ამბობს ჯიმი დაბრუნდაშვილი, ჩეხეთში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტი და პუბლიცისტი. ჩვენი საუბრის თემაა ჩეხეთში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი. ახალემების შემდეგ ჩვენ განვაგზობთ კლავს საუბარს ჯიმი დაბრუნდაშვილთან ჩეხეთში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება
და რეალურად გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება.
Stay.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა თანახმა გადმოგწეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჟელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭერდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ჩეხეთში მცხოვრები პუბლიცისტი და სამოქალაქო აქტივისტი ჯიმი დაბრუნდაშვილი. როცა ჩვენ ჩეხეთში შექმნი პოლიტიკურ კრიზისებს საუბრობთ, იგი ეს მოვლენა შეიძლება არ გაჭიანურებულიყო ასე, რომ არა ქვეყნის პრეზიდენტი მილოშ ზემანი, რომელიც როგორც პირველად არჩეული პრეზიდენტი სულ უფრო მეტად ეწინააღმდეგება პრემიერ-მინისტრსა და მთავრობას. შეიძლება ითქვას, ჯიმი, რომ მილოშ ზემანი, როგორც ევროკავშირის ერთ-ერთი საინტერესო ქვეყნის პრეზიდენტი, ამხრივ გამონაკლისია. ორი წლის წინ ის ერთადერთი იყო ჩეხეთის პრეზიდენტი, რომელიც წავიდა მოსკოვში 9 მაისის აღლუმზე. სობოტკამ, პრემიერ-მინისტრ სობოტკამ და მთავრობამ პროტესტის ნიშნად მას აც დაუფინანსა ეს ვიზიტი, ის მაინც წავიდა, მოილაპარაკა. ახლა ჩინეთშიაო თქვენ თქვით, რომ ჩინური კაპიტალი საკმაოდ მძლავრად შემოდის ჩეხეთის ბაზარზე და მილოშ ზემანის ფენომენი, აი ამაზე მინდა ვილაპარაკოთ, როგორ ათავსებს ის იმას, რომ იყოს ევროკავშირის და ნატოს წევრის ქვეყნის პრეზიდენტი და ორი მიმართულება ქონდეს, ორი ვექტორი, აღმოსავლური და ევროპულიც.
კი ბატონო, იმიტომ რომ პრინციპში ჩეხებს ტრადიციად შეეკნათ გასული პრეზიდენტი კლაუსიც რუსებთან ძალიან ახლოს იყო. ვასლავ ჩვენთვის ყველასათვის ცნობილი ვასლავ ჰაველი არ იყო რუსებთან კარგად განწყობილი, დანარჩენი მას შემდეგ კლაუსი და ახლა ამჟამად ზემანი რუსებთან ძალიან კარგად არის და ეს ჩეხეთის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი ცდილობს, რომ როგორც გერმანელები იტყვიან, ესე იგი კარგი ურთიერთობა ბიზნესით აწყოს და შეცვალოს მეტოქე საქმეში და არა დაპირისპირებაში. აი ამას ცდილობენ ესენი და მე მგონი გამოსდით, იმიტომ რომ თუ გადახედავთ ცნობებს, 160 მილიარდი კრონი შემოვიდა, კრონებში თუ გადავენგარ შეესაბამისად 40 მილიარდი დოლარი არის შემოსული აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ჩეხეთში. ავიღოთ მაგალითად ინდოელებმა ხსნიან ვაქცინაციის სპეციალურ ლაბორატორიას, რომელიც ერთი ჰოლანდიაში, მეორე ჩეხეთში არის. ასევე ხსნიან ვაგონმშენებელი ქარხნის ძალიან დიდ ფილიალებს შინელები. რუსები ძალიან ბევრს ცდილობენ, რომ გააკეთონ იგივე ატომური ენერგოსადგურის კომპონენტებს უშვებენ ჩეხეთში. ასე რომ ჩეხეთი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, რადგანაც ესენი ცდილობენ, რომ არავითარი ევროპული შეზღუდვები არ მოქმედებდეს ჩეხებზე რუსებთან და ჩინეთთან მიმართებაში. ისევე იგივე როლში არიან უნგრელები, სლოვაკები, პოლონელები. ასე რომ ზემანი იმ გზას ადგას, რომელიც ჩეხებს სურს. უნდათ ვაჭრობა, უნდათ გამდიდრება და მე მგონი ყველაფერი კარგად მიდის ამ მხრივ.
ჯიმი, აი როდესაც ჩეხეთის პრეზიდენტი ცდილობს, რომ აი ეს ორი ერთმანეთთან დაპირისპირებული ვექტორი შეათავსოს ჩეხურ პოლიტიკაში, ესე იგი ევროპული დასავლური ევროკავშირის სივრცის სიკეთე და პარალელურად ჩინური ინვესტორიებიც მოიზიდოს, არც რუსული ბიზნესი დააფრთხოს, რომლის მიმართაც ბევრი შიშია არა, რომ ბიზნესის უკან შეიძლება იდგეს პუტინის საიდუმლო პოლიცია და ასე შემდეგ. აი ასეთი ქვეყნის პრეზიდენტს როგორ უყურებს ამ წამოწყებაში ევროკავშირი, ნატო? არის თუ არა კრიტიკა ჩეხეთის ხელისუფლების მიმართ, მოწოდება, რომ შეწყვიტე ასეთი დამოკიდებულება, შეწყვიტე დინების საწინააღმდეგო ცვლა?
დიახ, კრიტიკა არის მეორე მხრივ. კრიტიკა არის ასევე გერმანიის მიმართ, აგრეთვე უნგრეთის მიმართ. მაგალითად გერმანიაში ჩინური ინვესტიციები 20 მილიარდ ევროს აღწევს. ასევე არის კრიტიკა იმის მხრივ, რომ უნდა მიიღო რომ უფრო მეტი ტოლვილები ევროკავშირის მხრიდან. ხრიდან თქვა ჩეხებმა, პოლონელებმა და უნგრელებმა დღევანდელი ცნობით არც უნგრეთმა, არც პოლონეთმა და არც ჩეხეთმა, ჩეხთმა მიიღო 18 ოჯახი, მეტი არ მიიღო. ასე რომ კესკრიდი დაიცვეს, მაგრამ როგორც ვაჭრობაზე მიდის საუბარი, პრინციპში ჩეხები თავს მოიაზრებენ როგორც ევროკავშირის წევრებად, ასე რომ ამ მხრივ ესენი ცდილობენ, რომ არავითარი შეზღუდვები არ გამონახონ და ევროკავშირს არ მიდის იმ რეპრესიებზე, რომ შეუზღუდოს ამ თუ იმ ქვეყანას თავისი სავაჭრო ბალანსი და ბრუნვა, თქვათ, ის ქვეყნებთან, როგორც არის ჩინეთი. Ну, გასაგებია, კი, იარაღი და იარაღის წარმოება სხვა საკითხია, მაგრამ როგორც კი მიდის უამრავი 10,000-ობით დასახელების კომპანიაზე, იქ არავითარ შეზღუდვა არ არის. ასე რომ ჩეხები ახალს არაფერს არ აკეთებენ, იგივე საკეთებენ, რასაც დღეს აკეთებენ გერმანელები და პრინციპში თუ შეხედათ, ისინი სწავლობენ ყველაფერს გერმანელებისგან. გერმანელები თუ მიდიან და მიყვება ანგელა მერკელსაც მიფრინავს, ვთქვათ, ხუთი თვითფრინავი მეწარმეების წინაპირას მზემათან ერთად გაფრენ და ორი თვითფრინავი, სამგზავრო თვითფრინავი მეწარმეების ჩინეთში. ასე რომ ეს არის შოლბერვი პროცესი, გავიხსენოთ თუ თქვათ შარშან, რომ ირანზე მოხდეს სანქციები, იმ დროს მე ირანში გახდით, მაშინ ესე იგი ერთი დელეგაცია მეორე დელეგაციის ძეას ასწრებდა ევროკავშირიდან, რადგანაც უამრავი პოტენციალი არის ნავთობის გადამუშავების, სხვადასხვა რესურსების მოპოვების. ასე რომ ამ ვექტორს ესენი ძალიან კარგად ხედავენ და მით უმეტეს მილოშ ზემანი, რომელიც თვითონ ამ სფეროში უამრავი წელი მუშაობდა, ძალიან კარგად ხედავს, რომ რაც უნდა კრიტიკა მოყვეს, ბოლოს და ბოლოს მაინც ბიზნესით გადის საგმის კეთება და ურთიერთობის დამყარება, ვთქვათ, რუსეთთანაც კი და.
ჯიმი, და სწორედ ეს არის, რომ ესე იგი წმინდათ ეკონომიკური თანამშრომლობა არაფრით არ კვეთს და არ მოდის წინააღმდეგობაში პოლიტიკურ, საერთაშორისო საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებთან, როგორც არის ევროკავშირი და ნატო, ფასეულობებთან, რომელსაც ჩეხეთი არათუ ღალატობს, არამედ ჩვენ ვახსენეთ სიტყვის თავისუფლება, მედიის თავისუფლება, ბიზნესის თავისუფლება, სარწმუნოების და აღმსარებლობის თავისუფლება, რომელიც ყველანაირად არის გარანტირებული, უბრალოდ ყველაფერი არის ჩარჩოებში მოქცეული და ვიტყვი იმასაც, რომ არის მაღალი პოლიტიკური კულტურა, ნებისმიერი საკითხი, რომელიც განიხილება და განეჩევა ჩეხურ ტელეარხებზე, მედიაში, ის არის ძალიან კორექტული ცენზის ფარგლებში და არ ეწყვნოთ ახლა ჩემს კოლეგებს საქართველოში, მე მათ ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ მოკლებულია იმ ზედმეტ ეგზალტაციას, ზედმეტ ტემპერამენტს. ში მე რაც ახავარ, მე არ მინახავსო ვინმეს ეთერში ვინმესთვის ხელი გაერტყას. არადამე 7 წელია ახავარ, შენ ჩემზე მეტი არა ჯიმი. მოდი ამაზეც ვილაპარაკოთ. მედია როგორ მუშაობ ჩეხეთში?
მედია არის საკმაოდ ამოუკიდებელი. თითქმის არ არსებობს, აი მე პირადად გეტყვი ჩემი გამოსვლებით, მე როცა რამე პუბლიკაციას და რამე სტატიას წერ საქართველოს ძირითად საქართველოს შესახებ, როდესაც მინდა მივცე რომელიმე რედაქციას, სტანდარტული პროცესია, რომ მეტყვია გამოაგზავნეთ და სადღაც 2-3 დღის განმავლობაში შეგატყუბინებ თქვენი სტატია მისაღებია თუ არ არის. ჯერ არ მქონია შეფთხვა, რომ უარია თქვა. რა თქმა უნდა, იქ არ უნდა იყოს ისეთი აგრესიული და ქსენოფობიური განწყობილება ასახული იმ სტატიებში, რომელიც თქვა, რომ რაღაც ერთის შეურაცხყოფაზე გულისხმობს და ასე შემდეგ. დანარჩენი ჩეხეთის მედია საკმაოდღია და მიუხედავად იმისა, რომ რასაც როგორც ვახსენეთ, ეს ფინანსთა მინისტრი ანდრეი ბაბიში ფლობს უდიდეს მედია გამომცემლობას, მას პრინციპში არავითარი გავლენა არ მოუხდენია მედიაზე, თუ არ ავიღებთ რამოდენიმე ესე იგი სკანდალურ სტატიებს. პირიქით, მას ძალიან ხშირად აკრიტიკებს ის მედია და ერთ პერიოდში მისი ესე გამოსახულება როგორ გადაცმული იყო, როგორც ვთქვათ, ნაცისტი ოფიცრის ფორმაში და ასე შემდეგ. ასე რომ
ჯიმი, ეს რომელია, ლადა ფრონტა თუ არ ვცდები, ხო?
ლადოე ფრონტა და ლიდოვე ნოვინი.
ლიდოვე ნოვინი.
ეგენი ორივე შედის ერთ კორპორაციაში, რომელსაც მაფრა ქვია.
კი.
მაფრის ქვეშ.
ჯიმი, აი ჩვენ რამდენჯერმე ვახსენეთ და ბარემ მოდი ეს ამ თემასაც შევეხოთ. ჩეხეთის კომუნისტური პარტია წარმოდგენილია პარლამენტში, მას სტაბილური ელექტორატი ყავს დაახლოებით 5-10%-ის ფარგლებში. აი რითა იხსნება, ჯიმი, კომუნისტების სიცოცხლის უნარიანობა ევროკავშირისა და ნატოს წევრ ქვეყანაში, ჩეხეთში?
სადღაც 5 წლის წინ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ვიყავი, საჯარო შეხვედრა იყო, სადაც ლექციას კითხულობდა ჩვენს კარგად ცნობილი კარელ შვარცენბერგი, ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი, საქართველოს დიდ მეგობარი და მას მესაჯერო შევიკითხე. აი, რითი ახსნით, რომ კომუნისტები ისევ ხელისუფლებაში არიან, ისევ პოლიტიკაში მოღვაწეობენ და არ არიან აკრძალული. მან თქვა, იცით რა, ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. ეს, როდესაც მე ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავი და ჩვენ დეპორტირებულები ვიყავი ჩეხეთის რესპუბლიკიდან და ცხოვრობდით ავსტრიაში, მაშინ ჩვენ ძალიან გაგვიკვირდა, რომ ავსტრიაში და გერმანიის ფედერაციის რესპუბლიკაში 20-ზე მეტი, ესე იგი, ყოფილი ნაცისტური გერმანიის სპეციალური დანიშნულების SS-ის ოფიცერთა კლუბები არსებობდა. იმათ ქონდათ ყოველწლიური შეხვედრები, ერთმანეთს ხვდებოდნენ, აღნიშნავდნენ ამა თუ იმ ბრძოლის მოვლენებს და ასე შემდეგ. ასე რომ მათ თქვა, რომ დაელოდეთ, ეს კომუნისტებიც დავტოვეთ, მაგრამ დრო გავა და ისინი შემცირდებიან. და მართალიც იყო, თუ თქვა 15 წლის წინ, როცა ჩამოვიდით, კომუნისტების პრეფერენცია იყო სადღაც 14-15%, დღეს აქვთ 5.6. კომუნისტებმა ძალიან დაკარგეს. მილიონი ამორჩენიდან მესამე ძილს გადარჩათ. ასე რომ ესეც ამაშიც სიმართლეა, დაუთმეს მათ უთხეს კი ბატონო. მართალი ახლა კომუნისტური კომუნისტებმა ძალიან ბევრი დაუშავეს შეხებს, მაგრამ ის რომ მათ მშვიდობიანად გადაიბარეს ხელისუფლება და გადააბარეს დისიდენტებს 80-იანი წლების ბოლოს ხავერდოვანი რევოლუციის დროს, ეს იყო ერთ-ერთი გამონაკლისი, რომ მათ მისცეს უფლება თავისი პოლიტიკური პარტია შეენარჩუნებინათ და სათო ეხლა უკვე 25 წელი გავიდა მას შემდეგ და ისევ რაღაც წარმოდგენილები არიან პარლამენტში, აქვს დაახლოებით 14 ადგილი თუ რაღაც, თუმცა ხელისუფლებაში ვერასდროს ვერ მოვიდნენ. იქვე მუშაობენ პარლამენტის კომიტეტებში, ძალიან ბევრი კარგი ინიციატივა აქვს, თუმცა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ჯერ არ მუშაობენ.
ეს ჯიმი დაბლუნაშვილია, ჩეხეთში მცხოვრები პუბლიცისტი და სამოქალაქო აქტივისტი, მე კობალი კლიკაძე, გაცემის წამყვანი და ჩვენ საუბარს მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ. From the very very first time I saw you, you were my home, you were my home, you were my home. Now that you are falling, let me be your calling, be your one and prayer, keep away the bad things. In this moment let me give to you what you've given to me, and that's the least I can do. Baby, it's you. Every time I close my eyes, it's always been you. And heaven knows that I'll be waiting always by your side. Baby, it's you. Every time that I was down, you were there to fix me up, you were there to pick me up. Now it's my turn. Your choice, I was your choice, so let me be your salvation and joy. Now that you are crawling, let me be your calling, be your one prayer, keep away the bad things. In this moment let me give to you what you've given to me, and that's the least I can do. Baby, it's you. Every time I close my eyes, it's always been you. Say hello, oh, oh. Will you let me hear it once more? Baby, it's you. Every time I close my eyes, it's always been you. And heaven knows that I'll be waiting always by your side. Oh yeah, baby, it's you. It's my turn, I know. Mm-hmm.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩეხეთში მცხოვრებ სამოქალაქო აქტივისტსა და პუბლიცის ჯიმი დაბრუნდაშვილთან განვაგრძობთ საუბარს. წინა საუბარში ჩვენ გარკვეული ისტორიული წიახსვლა გავაკეთეთ და ისტორიისადმი ისტორიული მოვლენების მიმართ ჩეხების დამოკიდებულებაზეც ვისაუბრეთ. ჩეხები ძალიან კორექტულად ექცევიან ისტორიას, მაგრამ მერიაში კადულზე გამოუცა, როდესაც მერების გვარებს შორის წავიკითხე ჩეხეთის იმ მერთა ბიოგრაფიებიც, რომლებიც იყვნენ ცნობილი აი პროტექტორატის დროს, როდესაც რეიხის მმართველობა იყო, დიახ, და ვინც ეწევა და ბევრი ქართველი ჩამოდის და მომავალში ჩამოვა უკვე უიზო მიმოსვლის წყალობით ცნობილ აი საათს სტარამესკაზე. ამ საათის ქვემოში არის აბრა წარწერით, რომ ჩეხეთის დედაქალაქი პრაღა 1945 წლის პირველ თუ აღამახსოვს 2 მაისს გაათავისუფლეს საბჭოთა არმიის ბელორუსის მეორე ფრონტის მებრძოლებმა, რომელსაც გენერალი კონევი ხელმძღვანელობდა და გენერალი კონევი ამის შემდეგ იყო ჩეხეთის საპატიო მოქალაქე. და რაკი სიტყვა მოიტანა, ის აბრაკი კიდია, მაგრამ ზუსტად ამ დღეებში ჯიმი და შენ ეს გეცოდინება ჩესკე ბუდოიოვიცემ ქალაქმა, რომლის საპატიო მოქალაქე ამდენი ხნის განმავლობაში იყო იოსებ სტალინი, ბოლოს და ბოლოს მიიღო გადაწყვეტლება და იოსებ სტალინს ჩამოართვა საპატიო მოქალაქის წოდება. ანუ ესეთია ჩეხეთი ისტორიის მიმართ დამოკიდებულებაში. შენ თქმის არ იყოს, არ ჩქარობენ, არამედ მიყავთ ყველაფერი ლოგიკურ ბოლომდე.
დიახ, ზუსტად ამაშია საქმე, რომ ჩეხებს პრინციპში შეუძლიათ ისტორიას თვალი გაუსწორონ და თქვან სად იყო შეცდომები, მაგრამ მისი თქვათ წარსულის თუ არსებული რეალობის შეცვლას არსებობენ რადიკალური გზით. ანუ ყველაფერს თავისი დრო აქვს და ზუსტად ეს არის საინტერესო, რომ თქვათ იმ ქალაქს, სადაც ყველა ცნობილი ბუდვაიზერის ლუდი გამოდის, წინა კვირას ყველამ გაიგოთ, რომ ეს სტალინი ყოფილა ამ ქალაქის საპატიო მოქალაქე და გააუქმეს სტალინის ესე იგი ეს ტიტული და არავისარ გაუკვირდა, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ამ ხელ მოსახლეობაში, სადაც უმშორობა არის 4.4%, არავის არ სწალია, რომ ასეთ მოვლენებს გამოეკიდოს და თუ იმეს ძალიან ამე არ მოსწონს, არსებობს უამრავი თავისუფალი მედია, იგივე შეიძლება ქუჩაში გამოხდიოთ და გამოსახატოთ თქვენი ესე იგი თვალსაზრისი, მაგრამ ისტორიას, ასეც რაც შეეხება, ისტორია არის ძალიან მტკივნეული ჩეხებისათვის, იმიტომ რომ ესენი თითქმის არასდროს არ დამოუკიდებლები ყოველთვის, ან ჰაბსბურგების ქვეშ იყვნენ, ან პრუსიის ქვეშ იყვნენ, ან ბოლშევიკების, ან გერმანიის, და ასე რომ მათთვისაც ეს ძალიან მტკივნეულია, თუ ავიღებთ ბოლოს და ბოლოს მე-19 საუკუნის შუა წლებამდე ჩეხები საჯარო მოხელები არ წერდნენ ჩეხურ ენაზე, ყველაფერი იყო გერმანულად. ეს შემდეგ მოხდა, რომ ჰავლიჩიკ ბოროვსკი, რომელიც ამათვის არის როგორც ჩვენთვის ილია ჭავჭავაძე, მოვიდა და თქვა, რომ ჩვენ ჩეხებმა უნდა დავწეროთ ჩეხურად, და რა თქმა უნდა არსებობდა დამწერლობა ჩეხური, მაგრამ მან კიდევ გააუმჯობესა და აი ეს ჩეხური ჩეხების ეროვნული მოძრაობა მაშინ გამოაღვიძა. ასე რომ ეს ეს ტკინეული პრობლემაა. პრობლემაა ის, რომ უმრავლესობა, ჩეხების უმრავლესობა იმ დროს მიიჩნევდა თავს როგორც ნაწილობრივ ავსტრიელებად, გერმანელებად, მხოლოდ სოფლის მოსახლეობა ლაპარაკობდა ჩეხურ ენაზე. ეს ენა და ეს თვით გამოკვლევა ამათ დაიწყეს მე-19 საუკუნიდან და პრინციპში შემდეგ ისტორიულად ძალიან საქართველოს ძალიან გავს ჩეხეთის რესპუბლიკა მათაც მიიღეს დამოუკიდებლობა ჩვენსავით 1918 წელს, შემდეგ დაკარგეს ოკუპაციის შემდეგ და ასე და ასე შემდეგ, ისევ მერე ნაცისტურმა გერმანიამ დაიპყრო, შემდეგ ბოლშევიკებმა გადასანსლეს ჩეხები. ასე რომ ეს ხალხიც ძალიან დაიჩაგრა და უნდა აღვნიშნო, რომ ჩეხეთის რესპუბლიკაში ყველაზე მეტი რეპრესირებული ვიდრე პოლონეთში, უნგრეთში, სლოვაკეთში თუ სხვა სოციალისტურ ქვეყნებში. ესე იგი, ყველაზე მეტი რეპრესია გაიცადეს ჩეხებმა, იმიტომ რომ ამათ უამრავი უმაღლესი სკოლის სკოლები, უნივერსიტეტები ყავდათ, უამრავი ინტელიგენცია, უამრავი მეწარმე. დღესდღეობით არის ჩეხეთში 350,000 საწარმო და იმ დროის წინ იყო სადღაც 50,000-ზე მეტი კერძო საწარმო. წარმოიდგინეთ, რამდენი 100,000-ობით მეწარმე იყო ხალხი, რომელიც ამ საქმეს აკვავებდა, ამუშავებდა და ამ დროს ეს ხალხი ყველა რეპრესირებული იქნა, ზოგი გაიქცა, ზოგი დახვრიდეს.
ჩემი ისიც ვახსენოთ, რომ კი იყო აქ პროტექტორატი და თითქოს მშვიდად შოობდნენ აქ რეიხის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები, მაგრამ მას შემდეგ, რაც აი ოპერაცია ანთროპოიდი მოაწყვეს ჩეხმა და სლოვაკმა ცნობილმა პარაშუტისტებმა და როდესაც გეიდრიხი მოკლეს, მათ ამის შემდეგ სასტიკი, ასე ვთქვათ, რეპრესიები იყო, მიწასთან გაასწორეს ის სოფელი ლიდიცე, სადაც არაფერი კავშირი ამ დესანტებს არ ჰქონდათ, გარდა იმისა, რომ იქ ჩამოფრინდნენ თავის დროზე და დაეშვნენ.
Დიახ, ესე იგი, რა თქმა უნდა, პროექტორატის ქვეშ ჩეხები ჩვეულებრივად დადიოდნენ სამსახურში, უშობდნენ სხვადასხვა იარას, რომელსაც იყენებდა ნაცისტური გერმანია. თუმცა, როგორც კი შიდა დაპირისპირება წამოვიდა და ეს წინააღმდეგობა იგივე ჩეხეთში, დიდ ბრიტანეთში ემიგრირებული ჩეხები უკან დაბრუნდნენ, პარაშუტისტები, და ესე იგი ჩაიდინეს თავდასხმა პროექტორატის ჰაინდრიხზე. და შემდეგ ეს ხალხი, ესე იგი, აღმოჩენილი იქნა. ამის შემდეგ მოყვა ეს რეპრესიები, გადაიწვა უამრავი ჩეხების სოფელი, არა მარტო ამ დროს, არამედ თქვათ 55 წლის დასაწყისში გადაწვეს რამოდენიმე სოფელი ჩეხეთის, ჩეხური სოფელი როსად, რომლებიც პარტიზანებს ეხმარებოდნენ სლოვაკეთის საზღვართან, მაშინ გადაიწვა იქაც უამრავი, ამჟამად გახსნეს ძეგლი იქაც. ასე რომ, როგორც კი ოდნავ ეჭვი ჰქონდათ, არ დავივიწყოთ, რომ ჩეხეთი ბოლოს გაანთავისუფლა წითელმა არმიამ, და ჩეხეთში 55 წლის 3 მაისამდე 500,000-იანი გერმანული ჯარი იდგა.
და კიდე არსებობდა ტერეზინის საკონცენტრაციო ბანაკი.
რა თქმა უნდა, ის ღუმელები მუშაობდნენ 10 მაისამდე განუწყვეტლივ. და უამრავი ებრაელი დახოცეს, უამრავი ჩეხი, ბოლოს უნგრელი მებრაელები, ეს ბოლუნაკედი შემოვიდა ჩეხეთში, ეს ხალხი ძალიან დახოცეს. სხვათა შორის ებრაელების დახოცვაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ადგილობრივ კოლაბორანტებს, ამას იგივე თვითონ პოლონეთში, იგივე თვითონ უნგრეთში, უნდა ითქვას ზოგზე ჩეხეთშიც, სლოვაკეთში, სადაც გადარჩენილი ებრაელები, რომლებიც ტერეზინიდან და სხვა საკონცენტრაციო ბანაკებიდან ბრუნდებოდნენ, უკვე აღარ შეუშვეს ახალმა მეპატრონებმა სახლში დახოცეს და ასე შემდეგ. ამავე დროს ჩეხებმა 3 მილიონზე მეტი გერმანელი ადგილობრივი გაასახლეს გერმანიაში, ისინი საშინლად დახოცეს. ასე რომ ეს იყო საშინელი პერიოდი, ამიტომ უნორმალობის გაუკვირდება საქართველოში თუ ევროპაში, ევროპა ასე ადვილად არ წამოვა არანაირ კონფლიქტზე და ცდილობენ, რომ ყველანენი პრობლემა მოაგვარონ ვაჭრობის და ხელისშემორჩენლობის და ღიმილის გზით.
დიახ, და სწორედ ეს არის ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი ამოცანას და მირო ჩვენ მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდოთ რადიო მსმელებს, რომ ევროპაშიც არიან ქვეყნები, რომლებსაც საკუთარი უნიკალური გამოცდილება და ისტორია აქვთ, და ჩეხეთიც ერთ-ერთია მათ შორის და არა ერთადერთი. და რა კი ჩვენ მაინც კრიზისით დავიწყეთ, ჯიმი, მაშინ საუბარი ამით დაამთავროთ. სწორედ ბევრმა ანალიტიკოსმა ამ კრიზისის შემდეგ, ჯიმი, დაიწყო დაფიქრება იმაზე, ხომ არ იყო შეცდომა პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის შემოღება. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ პრეზიდენტს ირჩევდა პარლამენტი, როდესაც დაინახეს, რომ მილოშ ზემანი უკვე თავის თამაშ თამაშობს, ერთი უკვე ვთქვით, აღლუმზე წასვლა რუსეთში მთავრობასთან შეუთანხმებლად, და ახლა როდესაც ხელჯოხი მოუღერა ბჭყალებში, ხელჯოხი მოუღერა პრემიერ-მინისტრ სობოტკას. ხომ არ იყო შეცდომა პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის შემოღება?
რა თქმა უნდა, ესე იგი, ვასლავ ჰაველი არ იყო პირდაპირ არჩეული, არც ვასლავ კალაუსი მას შემდეგ არ იყო პირდაპირ არჩეული, არამედ ირჩეოდა მას პარლამენტი. 2011 წელს შეცვალეს კანონი, სადაც პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტი უნდა ყოფილიყო. მაშინ, ესე იგი, საბოლოო ტურში გავიდა ჩვენთვის კარგად ცნობილი კარლ შვარცენბერგი, საგარეო საქმეთა მინისტრი ყოფილი, და მილოშ ზემანი. მილოშ ზემანმა მოიგო ეს არჩევნები და, რა თქმა უნდა, პირდაპირ არჩევნებით მას უფრო მეტი უფლებამოსილება მიეცა. როგორც ხედავთ, ეხლა იმდენად გათამამდა, რომ ჩეხეთის კონსტიტუციასაც არ ყოფს, რადგანაც ის უარსამობს ფინანსთა მინისტრი გადააყენოს ჩეხეთის პრემიერის მოთხოვნით და ულტიმატუმებს აყენებს, რაც არის კონსტიტუციის უხეში დარღვევა. სხვა საკითხია ვინ არის მართალი და ვინ მტყუანი, მაგრამ კონსტიტუციას არ ემორჩილება, ასე ვთქვათ. გადადო ჩინეთი და დაბრუნებამდე მე არავის არ გადავაყენებ და არ დავნიშნავო, რაც ასევე არ შეიძლება. და ასე რომ მინდა აღნიშნო რომ საქართველოს მაგალითი სადაც პირდაპირ არჩევნებით მოხდა ბატონი მარგველაშვილის არჩევნა და ამჟამად ცდილობენ არაპირდაპირ არჩევანი იყოს და პარლამენტმა ირჩევოს, არ არის ცუდი იდეა, დგას მე ყოველთვის მიმაჩნდა მაგალითად პირადად რომ ის იმას რასაც აკეთებს ჩეხეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტი, თუნდაც არაპირდაპირად არჩეული გერმანიის ფედერაციის რესპუბლიკის პრეზიდენტი, ცნობილი დისიდენტი გლაუკი აკეთებდა იმას მარგულ ესეთი საქციელი, მე ესეთი მოქმედება მე მარგულაშვილისგან ვერ ვერ დავინახე ის ყოველთვის ბლოკო გამოსვლებში და ასევე მინდა დავამატო რომ ის ყოველთვის გამოდიოდა ისეთი შენიშვნებით რომელიც იყო უსაფუძვლო იგივე საიდუმლო მოსვლების შესახებ, სადაც ერთ ჯერ ერთი თქვა და შემდეგ მეორე თქვა. ჯერ ერთი შენიშვნა ჰქონდა, შემდეგ ის შენიშვნები ისიც არაფერი არ იყო და მეორე სხვა შენიშვნებით გამოვიდა. ასე რომ მე მომხრივა რომ საქართველოს და ქართულებმა არ დაუხარჯოთ იმდენი ფული და იმდენი სახსრები პრეზიდენტის სახალხო არჩევით, არამედ არჩეული იქნას პარლამენტი.
გვითხრა ჯიმი დაბრუნდაშვილმა, იგი უკვე 15 წელია ცხოვრობს ჩეხეთში და თავისი ძირითადი საქმიანობის გარდა ეწევა ასევე პუბლიცისტურ მოღვაწეობას და ცნობილია სამოქალაქო სექტორში როგორც ერთ-ერთი სოციალურად აქტიური ადამიანი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვებოდი გაცემა დაბრკოლების სულს, გაცემა ამით დასრულდა, მე ერთი კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.